O knihách s knihovnicí.
Hezké ráno, zdraví Filip Černý. Dnes potěšíme všechny hloubavé povahy a také ty, kdo mají rádi Haškova Švejka, ale po pořádku. Martin Buber, filozof, který ovlivnil velmi silně evropské myšlení 20. století, jeho kniha z roku 1909, Extatická vyznání, vyšla konečně po více jak 100 letech v českém překladu. Pečlivě ji přečetla Eva Křížková z českobudějovické knihovny Josefa Petra Ondoka.
Narodil se v rodině židovského učence a možná i to, že jeho matka ho opustila v raném dětství, tak to zanechalo na Martinu Buberovi vliv a bylo podnětem k různým tázáním se po smyslu života a odrazilo se i v jeho dalším díle. Trochu jsem vpátrala po autorovi a dozvěděla jsem se zajímavou věc, že vlastně hebrejská alternativa jména Martin je Mordechaj, takže on je vlastně Mordechaj Buber. Martin Buber po odchodu své matky odešel do polské části Rakouska-Uherska do Haliče a vyrůstal v rodině svého dědečka. Později se vrátil do Vídně na studia, studoval filozofii, filologii, byl v Curychu, v Berlíně, ve Frankfurtu. V období 33 získal místo na Frankfurtské univerzitě a jak postupovala doba, tak Martin Buber pochopil, že v Evropě už pro něj není místo a zavčasu v roce 1938 opustil své místo ve Frankfurtu a odešel do Jeruzaléma, do Izraele, kde potom působil na Hebrejské univerzitě a kde v roce 1965 zemřel. Takže se dožil celkem požehnaného věku, 87 let.
Buberova knižka Extatická vyznání, která tu leží před námi, pochází vlastně z autorova raného tvůrčího období.
Jeho tvůrčí období bychom mohli rozdělit na několik etap, protože ve svém raném období se věnoval mysticismu a tato kniha, o které hovoříme, byla napsána v roce 1909. Byla vlastně vyvrcholením jeho období mystického. Později to zúročil potom v dalším období, takzvaném filozofickém, kde klíčovým dílem Já a ty vlastně uzavřel svoje filozofická bádání.
O čem extatická vyznání jsou?
Takže pokud se týče předložené knihy, tak Martin Buber se snažil sestavit zprávy jednak historických osobností. Jsou to zprávy o prožitku, které vnímal jako nadlidský, jako neuchopitelný. Jsou to zážitky, které se on nesnažil nějakým způsobem interpretovat, nějak třeba z pohledu psychologie nebo fyziologie nebo patologického pohledu, ale jsou to čistě subjektivní prožitky, které jsou těžko slovy popsatelné a jsou vlastně z mnoha kultur a časových období a různě sociálně postavených lidí. Ze známých osobností, které zde uvádí, jsou zde třeba Plotinos, Valentinos, možná čtenáři znají Hildegardu z Bingenu, ta je v současné době populární.
Léčitelka.
Pak bychom mohli zmínit i Kateřinu Sienskou, Terezie od Ježíše.
A na závěr jedna malá ukázka z knihy Extatická vyznání o tom, co je to intelektuální nebo spíš duševní extáze, čte Mordechaj Hlaváček.
Existuje však prožitek, který vyrůstá z duše samotné, nedotčen a bez zábran, v holé své bytnosti. Vzniká a uskutečňuje se stranou všeho schonu, nezávisle na jiném, nepřístupný jinému. Nepotřebuje žádnou potravu a nedotkne se ho žádný jed. Duše, která se v něm nachází, nachází se v sobě samé, má sebe samu, zažívá sebe samu, neomezeně. už se neprožívá jako jednota proto, že se celé vydala nějaké věci světa, že se zcela soustředila do jedné věci světa, ale proto, že se zcela ponořila do sebe samé, ponořila se až na vlastní dno, souc jádrem i slupkou, sluncem i okem, pijícím i nápojem. Tento nejniternější prožitek nazývali Řekové ekstasis, to jest vykročení.
Benoît Mennier, učitel francouzštiny a hlavně překladatel spousty českých knih do jeho rodného jazyka. Já jsem se s Benoît Menniérem setkal v Budějovicích a zeptal se ho, podle čeho si vybírá, co přeloží.
V mém případě já žiju tady v Čechách, to znamená, že většinou, ale ne vždycky, tak se nakladateli obrátí na mě s tím, že mají nějaký projekt, třeba si našli autora nebo byli v kontaktu s agentem a ten agent jim něco doporučil, tak se obrátí na mě, protože byl jsem doporučený ministerstvem anebo jiným nakladatelem. Ale jsou projekty, které si dělám potom sám a snažím se prosazovat. Například teď vyjde nově Švejk od Haška a to jsem oslovil, to nakladatelství, protože jinak by sami od sebe samozřejmě by se neuvědomili, jak ten starý překlad už byl potřeba jako znovu přiložit. Takže to jsem musel udělat ten krok.
V čem ta potřeba byla? Protože to je text starý téměř 100 let.
Jak říkáte, text je starý 100 let. Originály se nemění, ale překlady se mění. V případě Švejka první díl byl přiložený panem Hořejším, který byl neskušetně nadaný český překladatel, ale sice Čech, to znamená, že z různých hledisek, z různých vrstev ten text není úplně ideální, jednak lexikálně ten slang byl trošku zastaralý nebo podivuhodné, jako nevždycky spolehlivé. I syntaxicky ten styl, jako nebylo to vždycky plynulý, nebylo to systematicky. Ten pravopis taky toponymí adaptoval na francouzštinu, nechal v češtině. Prostě byl to hodně starý překlad a opravdu zvláštní. Možná ten překlad měl svůj původ, říká někdo. Já si myslím, že byl potřeba opravdu ho dělat znovu. Za to ty další díly byly přeloženy až v 60. letech francouzskou překladatelkou a ty jsou víceméně jako už čitelný, bych řekl, jako, takže se ještě uvidí. Doufám a snad se budou také překládat znovu. To bych rád sjednotil samozřejmě.
Já jsem kdysi mluvil s překladatelkou Švejka do hebrejštiny, která říkala, že se musela naučit vojenský slang izraelský, aby některé ty fráze dobře přeložila. Vy, když překládáte tedy z prostředí vojenského, používáte současný vojenský slang z Francie, anebo se snažíte přiblížit té staré době?
No takhle, otázka je vždycky, jestli překladáte proto, aby ten překlad působil tak, jak působil tenkrát na tehdejšího čtenáře, anebo aby působil tak, jak působí dnes na českého čtenáře. Já jsem spíš zastánce druhé perspektivy, to znamená, že mě zajímá, řeknu to jinak, většina Čechů teď už těm německým výrazům a starým výrazům za starým už tolik nerozumí, nebo jim připadá divně, tak takhle to musí zůstat víceméně. To znamená, že německé výrazy, ten slang, jak říkáte, vojenský a tak, je v němčině většinou. Tak i pokud je to německý vyložený, ryze německé slovo, tak zůstává v němčině. A si myslím, že nemá být přeložený. Za to, když je to české slovo z německého původu, tak většinou se musí překládat. No a potom ohledně toho slangu, tak jsem musel samozřejmě přesně cítit, ale taky vyhledávat a definovat přesně, jak to bude znít. Já jsem si dával pozor vždycky, aby ten slang vznikl, řekneme, mezi rokem 1850 nebo 70 až přesně 1918, konec první světové války. Čili slang, který vznikl později, samozřejmě neplatný, protože není na místě u Švejka. A za to většinou jsem se snažil používat slang, který nezestárnul úplně. To znamená, že většina těch slov každý Francouz pochopí hned, až na některé výjimky, protože si myslím, že byly na místě. Například v případě určité pušky, které používali ty vojáci, říkalo se, francouzské vojáci říkali lunuga. Kdo trošku zná to období, to zná, ale běžný Francouz to nezná, tak jsem to používal. Prostě si myslím, že to je tam na místě.
Poslušně hlásím, dnešní knižní povídání končí. Opět naslyšenou za týden. Abtretn.